Det kan jo virke som det lenge til, men det jo ikke det, for det en påske imellom, så det blir jo neste gang vi har undervisning på tirsdag. Det jo bare en forelesning og en øvelsesgruppe før det. Og temaet blir da til og med det vi skal gjøre i dag, altså ikke det vi begynner med på torsdag. Og det er altså modul 2 og 3. Og så har jeg røpet så mye som at det blir tre delspørsmål om maks min av to variable, to spørsmål om minst kvadratisk metode og to spørsmål om splines. Altså en ABC, og så en 2AB og en 2AB oppgave. En 3AB blir den siste. Og stort sett så som forrige gang, liten endring her, altså satt i A153, men vi bør flytte til A154, for det skal vist være en eksamen i A153 den dagen. Det er naborommet da. Det er ikke noen stor endring. Det var noen få som satt der. Der var det stille og fredelig, så hvis noen vil ha det veldig stille og fredelig, så er det sikkert plass til flere der. Og fortsatt vil det være stille og fredelig. Ja. Nå skal vi altså gjøre ferdig modul 2, gjøre ferdig splines, med noen flere eksempler, og også utvide litt her til to- og tredimensionale kurver. Og det som står her er jo det der hovedformlene da, som gjelder for splines, de som vil være vedlagt på prøven. Kanskje i tillegg med litt mer, og vedlagt på eksamen. Forutsatt at det kommer en splines-oppgave på eksamen, det er ikke alltid blir plass til splines. Altså ofte så vil det være sånn at det enten er splines eller minste kvadratisk metode, men ikke blir plass til begge deler på et og samme eksamensett. Men det er ikke noe fast regel at det nødvendigvis skal være sånn. Den første, en litt annerledes eksamensoppgave enn de standardoppgavene. Jeg skal ta den her, og det var den som ble gitt i mai 2013. Her står det en henvisning til formler på neste side, altså det er de formlene som står på forrige side her da, men det står på neste side i det eksamenssettet hvor dette her forekom. Og det skal se på en kubisk spline da, gjennom tre punkter, og så skal vi ønske at den skal gli ut i en horisontal linje, altså langs T-aksen, til venstre for startpunktet her, med en glatt overgang. Om en glatt overgang så mener vi at det ikke skal være knekkepunkt. Det vil si at vi setter på et krav her at den deriverte skal være null, for da blir den jo horisontal. Og så... det blir jo også en glatt overgang, ja, uten endring i krumminga. Her også den andre deriverte skal være null. I det der, sånn at det da blir en umerkelig overgang fra en rett linje og inn i splinen. Da kommer vi til å bruke opp de to ekstra ligningene til det, så da får vi ikke lagt på det samme kravet på høyre ende punkt, hvis vi hadde hatt det. Skulle vi ha fått, hadde vi ønsket oss også et sånt krav på høyre ende punkt, så måtte vi gått over til fjerde grads splines, men det er da ikke pensum. Men det hender man har bruk for det også. Men i dette tilfellet her så var det ikke så mye regning, jeg skulle ikke finne ut noe spline eller noe sånt, jeg skulle bare finne ut de to ekstra ligningene som mangler. Altså vi har de generelle ligningene her mener jeg, for å finne emnene. Men bare tre punkter så blir det bare en sånn ligning av den typen her. Og så kommer det to ekstra ligninger som varierer fra splines-type til splines-type. Her har jeg da avviket litt fra det som er, skal vi si, de standardtypene som jeg nevnte forrige gang. Så hele oppgaven her er også å finne de ekstra ligningene. Og det var sikkert mange som syntes var vanskelig, for det var vel ikke akkurat den typen oppgave de hadde ventet seg. Her. Men vi har altså det som er enklest er jo egentlig den der da. For vi har jo at å få oppfylt det kravet, For vi har jo at disse M-ene, de jo de andre deriverte. Og spesielt så M1 den andre deriverte i startpunktet T lik 1. Så her får vi veldig direkte en enkel ligning. M1 må være lik 0. Samme som i naturlig spline på venstre her. Da krommer den ikke i ene punktet. Men så var det den der. F1 derivert av 1 lik 0. Og den jo litt grann, vanskeligere her da. For da må vi gå inn og se på hvordan finner vi den deriverte. Og F1 av T, den jo da på formen A1 pluss B1 ganger T minus 1 pluss C1 ganger T minus 1 i annen pluss D1 ganger T minus 1 i tredje. Og hvis vi da deriverer den, så den deriverte av konstantledde A1 0, og så blir det B1 ganger et førstegradsuttrykk som 1 når vi deriverer, pluss også C1, som skal ganges med en deriverte av T minus 1 i annen, som 2 ganger T minus 1. Også pluss, også D1, som skal multipliseres med en deriverte av T minus 1 i tredje, som 3 ganger T minus 1 i annen. Og det som da skjer når vi setter inn 1 i det uttrykket der, jo at det blir B1. Pluss 2C1 ganger 0, pluss 3D1 ganger 0. Sånn at, at den deriverte i det punktet B1. Og kravet at den skal være lik 0. Sånn at ligningen i utgangspunktet. Men vi skal ha en ligning med M-er, og ikke med noe A-er og B-er og C-er. Vi skal regne ut M-ene først. Vi kan inneholde Y-verdiene her, 0, 3 og 1, men ikke noe henvisning til de. Så hvordan får vi gjort det? Og da kan vi gå tilbake til disse her. Og da spesielt den her. Skriv opp igjen den kanskje. Nei. Kanskje det der. BI. Nei, jeg kan skrive med rødt, ja. BI er lik Y oppe med indeks I pluss 1 minus Y med indeks I minus 1 sjettedel M indeks I pluss 1 minus pluss 2 ganger M med indeks I. Husker vi det riktig der. Går jeg ut fra. Det den generelle, den fra formularket. Og det vil si at B1 lik Y2, setter inn I lik 1, og Y2, det jo den Y'en der, minus Y1, som den første y-en, minus 1 sjettedel, m i pluss 1 blir jo da 2, pluss 2 m1. Og den skal altså være lik 0. Og da har vi jo her en ligning med m2 og m1 som ukjente, som vi ordner opp litt på. Ordnes til den første her. M1 lik 0, det var den enkle. Og så den andre. Vi ganger vel, multipliserer vi med minus 6 her kanskje. Sånn at vi får bort sjettedelen, også minusen, så da blir det M2 pluss 2 M1 Og så flytter vi den tallet der, og på venstre side av likhetstegnet. Da blir det jo minus 3, og skal det ganges med minus 6. Så da blir det pluss 18. Da har vi to ligninger til, pluss M1 pluss 4, M2 pluss M3 er lik. Ja, den der grensen som kom på høyre siden der. 6 Y1 pluss, minus 12 Y2 pluss 6 Y3. Så det var bare et eksempel på at ikke alle oppgaver er, skal vi si, rett frem etter standardmetoden og regne ut en spline. Og det ikke det eneste som kan komme til eksamen. Men det mest vanlige er jo at det er en mer rett frem oppgave, hvor de to ekstra ligningene er oppgitt i oppgaveteksten, og at det mer skal regne rett frem etter oppskriften. Ja, her hadde jeg visst satt inn dette her da, som var regneplass til den. Nå trenger jeg ikke den allikevel, jeg glemmer alltid hva jeg... Jeg tror ikke jeg trenger den en gang. Det vi da skal drive med resten av dagen, egentlig, resten av forelesningen. Vi skal se på flere ting, men i hvert fall så skal den spline-typen vi skal se på i resten av eksemplene i dag, er det som kalles en periodisk spline. Og da skal vi også ta med utledningen her. Det som er typisk for en periodisk spline er for det første at den første og siste y-verdien er like. Altså dataene må være sann, skal det være meningsfylt. Og så skal de på en måte se like ut i endene. Det vil si at de skal ha samme stigning og samme krumming i de to endepunktene. Grunnen til det, og så da på en måte starter den likt, både med vinkel inn og krumming her, så man ender ut der. Og grunnen til det skal vi se etter hvert. Det er da at hvis vi lapper sammen med den, en kopi av seg selv, forskyver vi en periode mot høyre her, så får vi en glatt overgang mellom de to, som vi ser like ved siden av hverandre, og så kan vi lappe på flere, og så får vi en periodisk funksjon uten synlig overgang i sammenlappingen, og det skal vi se hvordan blir senere ut etter hvert da, i Maple her. Men først da, hvordan ser de to ekstra ligningene ut? Samme stigning i de to endepunktene. Samme krumming i de to endepunktene. Altså det betyr det samme andre deriverte. Riktig nok inneholder formelen for krumming også en deriverte, men det vil jo også være et krav her at de deriverte skal være like, og da er det nok at de har samme andre deriverte. Altså at y1 derivert. Nei, unnskyld. Skal vi ikke bruke den skrivmåten? Jeg er sikkert satt av noe plass. Her, nei. I startpunktet så skal altså F1 derivert i 1. Det er stigningen i startpunktet. Og den siste her. Her vil jo ha F1, F2, F3 og F4 vil jo være den siste funksjonen her. Og i sluttpunktet som er T lik 5. Så kravet er at de skal være like. F1 derivert av 1. Den blir akkurat det samme som i den oppgaven her. Den er B1. Vent litt. Men jeg tar F4 derivert, jeg. Tror jeg må regne ut den først. F4 derivert. T. Og F4, da blir det jo akkurat samme regnestykke som her. Bare at indeksen er 4 i stedet, og så det vi tar t-minus her er 4. Så da blir det altså derivert av konstantledd er 0, og så b4 ganger t T minus 4 derivert plus C4 ganger T minus 4 I annen derivert plus B4 ganger T minus 4 I tredje derivert som 3 ganger T minus 4 I annen. Det her, unnskyld. Og hvis vi da setter inn T lik 4, nei 5 det vi skal sette inn, så får vi B4 pluss, ja det blir 2C4 ganger, så setter vi inn T lik 5, så blir det 1 pluss 3D4 ganger 1 I annen. Må vi se om jeg har satt av plass til å regne mer her. Tror vi må det ha det. Og det skal altså være lik B1, for det var F derivert av 1 I startpunktet. Det var kravet at de to skulle være like. Og B4, det var altså den med Y5 minus Y4 minus en sjettedel M6, nei M5 pluss 2M4. Og så var C, burde kanskje hente inn disse C-ene, sånn som jeg hadde gjort, ja, var vel der jeg burde hatt det kanskje. Her har jeg bare hele. C-ene jo M I halve. Så det blir M2 halve. Og så blir det 3 ganger D4. Og det var jo da de to M-ene som ligger ved siden av hverandre. M I 4, så blir M5 minus M4, sjette deler. Og det skal være lik B1. Hva sånn? B1 var da lik Y2 minus Y1 minus 1 sjettedel M2 pluss 2M1. Og her har vi da en ligning med som inneholder både M1, M2, M4 og M5 og 4 av Y-ene her. Så skal vi ordne på den ligninga. Ordne, samle det her, gang og multiplisere antagelig med 6, og ordner og samler ledda her. Og da tenkte jeg ikke jeg skulle ta algebra når jeg var prinsippet her. Nå har vi en ligning, så dette her ligner jo på den forrige, den eksamsoppgaven, men den eksamsoppgaven var jo en kraftig forenklet variant av dette her da. Hvor de har den da? Har jeg ikke skrivet opp et eller annet sted? Her. Den første her var at krumminga skulle være lik. Ja, dette var samme deriverte. Den er jo veldig enkelt. Krumminga i startpunkt M1. Krumminga i sluttpunkt MN generelt da. Og den andre deriverte. Så da får vi en ligning her som gir krumming lik. Og så hvis vi rydder opp I den ligninga der. Hvorfor får vi I... Det ser ut som M5-leddet her faller. Stemmer det? Minus en sjettedel Å nei. Nei, det vi har gjort her jo at vi har M1 lik MN. Og så putter vi inn M1 for denne her, M5-en. For å få bort en av de ukjente her. Siden fra den første ligningen så de like. Og så ordner vi på det, så tar jeg ikke algebraen for å ordne på det, men da skal det bli på den formen der. Og det samme kan vi si at Y5 og Y1 skal være like. Det ligger i kravet til at det skal være en periodisk spline, at det det samme start- og sluttpunkt. Så får vi forenkla litt, ranne bort, fjerne noen her, og så ordner vi på det. Så bruker jeg ikke masse tid på å rydde opp i det uttrykket der, men da bør vi komme fram til den ligningen der. Så det var litt kjapt om utledningen av den. Skal vi se. Mye plass til den der. Bruker ikke mer tid på det. Og så skal vi da se på et eksempel. Nei, det skal vi ikke. Jeg hadde jo et eksempel. Hadde de fire punktene der, ganske enkle y-verdier. Og så tilleggsligningen her, som gjelder for periodisk spline. Og der n lik 5. N blir jo alltid det største tallet på t-verdiene her, antall punkter. Så M5 blir den største M-en. Så da blir første ligning, eller den der ligningen der, blir M1 lik M5. Og så får vi disse her 1-4-1-ligningene. M1 pluss 4M2 pluss M3 er lik 6Y1 minus 12Y2 pluss 6Y3. Og Y1 og Y2 og Y3 har vi tall for, det er 0, 0 og 1. Så 1 her, M2 pluss 4M3 pluss M4. Og så blir det en ekstra på en forskyving her. En mer på den. Og så får vi en tredje sånn 2-1-4-1-ligning. Og så får vi den ligningen der. 4M1 pluss M2 pluss MN minus 1. Når N er 5, så blir det M4. Og så her er det greit å multiplisere inn 6-tallet kanskje. 6Y4 når N er 5. Minus 2y1 pluss ganger 12 ganger 6 pluss 6 ganger y2. Vanligvis har jeg jo da multiplisert inn, her har jeg 6-tall, det hadde jeg opprinnelig utenfor som en felles faktor, men jeg fant ut fort at det lønte seg å multiplisere det 6-tallet inn i selve formelen her. Det var så fort å glemme å få det med i alle faktorene når det stod på den opprinnelige formen, men her har jeg ikke redigert den fra det som jeg gjorde det til å begynne med. Og Y1, Y2, Y3, Y4 og Y5 har vi der. Den der kan vi selvfølgelig omforme til M1 minus M5 er lik 0. Og da har vi 1, 2, 3, 4, 5 ligninger med 5 ukjente å løse. Ikke noe spesielt enkelt system. Ikke spesielt typisk håndregning. Så det jeg skal gjøre er å løse dette ved hjelp av Maple. Og da har jeg gjort det sånn at det ligger ved siden av forelesningsnotatene her, så ligger en Maple-fil hvor jeg har gjort dette her ferdig på forhånd. Hvis dere vil se på det, jeg har kanskje gjort det, den jeg gjorde jeg jo for et par år siden, så jeg gjør det sikkert litt annerledes nå. Men den kan dere jo se på hvis dere vil etter hvert. Og dessuten så kommer jeg til å switche til den hvis jeg ser at det blir dårlig tid på slutten. Gjør det ferdig utregnet, men til å begynne med så gjør jeg dette her nesten fra starten av. Forhånd, nesten. Lagt inn litt på forhånd her. Her står det altså, det ligger en ferdig versjon fra tidligere. Nå flykter den hvis det går tom for tid. Det vi trenger er selvfølgelig er å legge inn de y-verdiene som fantes i oppgaveteksten. 0, 0, 1, 1 og 0, som en søylematrise. Det jeg har gjort der. Så jeg har gjort noe som ikke er opplagt her, men som jeg fant ut, finner ut litt lenger nedi, kan være lurt. Det er å lage en kopi av y, rett og slett, som jeg kaller u. Og grunnen til at jeg gjør det vil bli klarere etter hvert, det er det at den u-en, den skal jeg endre litt på underveis i løpet her, men den vektoren med de y-ene her, den skal ligge fast i hele Maple-fila og være den hele veien gjennom fila her, for jeg skal gjøre flere ting med den y-en enn bare det første eksempelet her. Men den der u-en da skal jeg endre litt på. Så jeg har lagt inn y-verdiene. Lager plott her, bare kjapt her. Jeg lager altså åpne plottpakka, og så lager jeg et plott som jeg kaller y-plott. Plott av y-verdiene. En sånn point-plott her. Og så viser den. Ikke hovedpoenget her. Bare for å få den plottet av de fire punktene, og lagret til siden under navnet y-plott. Så var det de ligningene da, til å bestemme disse her y-ene. Og det liker jeg da å skrive på, skrive koeffisientmatrisa, som går inn på høyre siden her, som en matrise, og høyre siden her, som en søylematrise. Og så kaller jeg den kanskje A, men nå kaller jeg den AX, og grunnen til det er at det etter hvert så skal en AY og en AZ. Vi skal ha tre sånne A'er i løpet av denne greiene her, som er nok så like. Men A'en her, den blir egentlig ingen endring på i det hele tatt, så jeg hadde egentlig ikke trengt indeks på den, for den kommer til å være lik hele veien. Ja, så den behøver jeg ikke indeks på. Men det blir jo altså en 5x5-matrise. Nei. Nei. Som jeg setter inn. Og så må jeg legge inn de koeffisientene. Og da var det altså M1 er lik MN. Hvis jeg da setter inn den, M1, 1 ganger M1, og så er det ikke noe M2, ikke noe M3, ikke noe M4, men så kommer en M5. Og hvis jeg ordner det, så blir det jo M1 minus M5 er lik 0, så her blir det jo en minus 1. Og så kommer en sånn 4-1-4-ligninger i midten her. 0 først, og så 1. 1, og enda en sånn 1, 4, 1. Og så den siste, som da vi altså ordnet til. Det kan kanskje være greit å ta en liten kikk tilbake, hvordan den ble sendt ut. Den jeg skal tilbake til. 4, M1 pluss M2 pluss M4. 4, 1, 0, 1. Sånn. Jeg har lagt inn den. Og så skal jeg legge inn høyresida. Da må jeg legge inn de mystiske formlene som er på høyresida. Og det vil jo være en matrise med fem søyler. Nei, fem rader, men bare en søyle. En søylematrise. Den første ligningen var M1 minus M5 er lik 0. Sånn at da blir det bare 0 på høyre siden i den første ligningen. Og så kommer disse her 6 Y1 minus 12 Y2 og så videre. 6 Y1. Men så husker dere at jeg satt Y lik U. Så i stedet for å skrive Y1 så skriver jeg U1. Skal jeg se etterpå hvorfor jeg skal gjøre det, for da kan jeg nemlig, når jeg skal gjøre dette her om igjen etterpå, med en annen med en annen vektor x, så kan jeg bare kalle den for u, og så kan jeg bare kopiere dette her. Og så er den 12 her. U. Det er altså egentlig y-ne. 2. Og så en pluss 6. Y. 3. Og så blir det jo samme mønstre som går igjen tre ganger her. Bortsett fra at indeksen øker. Og så den siste. Vi går tilbake til eksempel her. Den var 6y4 minus 12y1 pluss 6y2. Det er kanskje vanskelig å huske, i hvert fall for meg som har blitt så glemsk. Så jeg får bare kopiere den over hit litt. For det jeg skal legge inn her, er altså den. 6y4, som jeg nå har kalt u4. Minus 12y1, som jeg har kalt u1, pluss 6y2, som jeg har kalt u2. Jeg tar bort den. Så det var høyresiden i den siste ligningen her. Og så får vi regne ut de, og da ble det 0 til sammen på den til slutt der også, så ble det noe andre tall her. Det vil si her at nå ser jo ligningssystemet i utgangspunktet sånn ut. A er koeffisientmatrisa, M1 til M5 var navn forløpig. Og så skal det være høyresida er lik høyresida x. Kalt med A, hadde ikke det? A, HSX. Hvorfor driver den med den der delay dot-produkt her? Og vent litt, her ja, det står kolon er lik her. Det skal du ikke stå. Det skal være en ligning, så det skal jo stå lik. Nei. Der fikk vi det. Her har vi ligningssystemet. Det er det satt opp da. Det er som en matrise, lik en matrise. Så det er altså dette her utregnet. Regnet sammen dette her, så blir det senere sånn ut. Når du skal løse dette her ligningssystemet, så kan du jo multiplisere med a i minus 1 på den inverse av a, for det er en invertibel matrise, på venstre siden likhetstegnet, for da blir det enhetsmatrisa. Når vi gjør noe på venstre siden av likhetstegnet, så må vi gjøre det samme på høyre siden av likhetstegnet. For det som da skjer, at det blir enhetsmatriser ganger de ukjente, og så får vi koeffisientene ut der. Dette her var, nå tok jeg på en måte igjen dette argumentet om å løse et ligningssystem ved hjelp av invers matrise, men generelt så vil vi jo bare si, gi dette her et navn. Vi behøver ikke å vite at det heter M1 og så videre. Men det er jo naturlig å kalle den matrisa, den søylematrisa, for M. Men siden jeg skal ha flere, så gir jeg en indeks, eller et navn, en X her, så at det er M-ene som gjelder for X-ene. Det var da virkelig Y-er jeg skal ha her. Jeg skal ha Y-er her, ja. X-ene kommer rett på de. Kaller jeg den MY. Så nå ligger de hjemmene da, som en søyle der, kan plukkes fram derfra. Løst ligningssystemet. Så skal dette da settes inn, og det som står her var noe som hang igjen fra tidligere. Så skal vi da regne ut disse koeffisientene da, ved hjelp av det formelen der. Nå skal vi se på en sånn halvveis automatisert måte å gjøre det på, men jeg skal ta det litt skrittvis. Her er altså formlene vi skal legge inn. Og det skal vi legge inn en på hver av de fire f-ene som vi kommer til å få her, for det er fire mellomrom. Og det blir jo fire a-er, fire b-er, fire c-er og fire d-er. Vi skal få tak i dem på en hensiktsmessig måte senere, og da er det jo greit også, og det er veldig lite lurt også å bruke veldig masse bokstaver og dobbeltindekser her. Det er veldig lurt å legge de inn i en matrise. Og den matrisa kaller jeg K med indeks Y, altså K for koeffisientene. Altså Y for henvisning til at det er Y-ene her. Så da starter jeg med å legge inn en tom matrise. Kunne eventuelt ha startet med å legge inn en matrise med navn A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2 og så videre. For å tydeliggjøre hva som skal inn der. Men det er jo helt unødvendig. Vi trenger ikke innføre disse her bokstavene her. Så jeg har ikke gjort det. Og så tar jeg rett og slett, jeg setter på en kolon her, så ser vi ikke utskriften her, men det er også en nullmatrise som egentlig bare er klargjort her. Så legger jeg inn den her. KY, første rad, her legger jeg inn, indeks 1 her. Og henhold til første, andre, tredje og fjerde søyle, altså de fire bortover i første rad. Og det skal henholdsvis være Y1, bortsett fra at jeg har omdøpt det til U. U 1 pluss 1. Jeg skal se hvorfor jeg skriver 1 pluss 1 og ikke 2 direkte. Y 1 pluss 1 minus Y 1. Og så var det jo Y da, som jeg hadde som indeks på disse. Så nå har jeg ganske direkte lagt inn de formlene der, og puttet de inn, sånn at de koeffisientene utregnet kommer og ligger nå i første rad her. Det var ikke, skal vi se hvorfor, jeg har kalt den MY, har jeg ikke det? Nei, her må stå kolon er lik selvfølgelig, for at dette skal bli en tilordning. Nå får vi ta det om igjen. Så står det tallet her. A1, B1, C1 og D1. Og så har jeg ikke fylt ut for andre, tredje og fjerde enda. Skal gjøre det samme da, for tredje, andre, tredje, fjerde rad, og hvis det var en stor spline, så skal jeg gjøre det for veldig mange rader. Det kan være hensiktsmessig å automatisere litt. Det jeg kan gjøre er å lage inn en hjelpevariabel her, eller en tellevariabel, som man kaller ofte I, som nå er 1. Og så tar jeg alt der som jeg henviser til første rad, første ligning her, så erstatter jeg ett tallet med i. Den siste her, det er hvilken søyle her, om det er A, B eller C eller D, så den skal jeg ikke endre. Men disse i-ene her, Her skal det være yi pluss 1 minus yi. Mi pluss 1 pluss 2mi. Her var det mi. Halve. Mi pluss 1 minus mi. Og så har jeg satt at i skal være lik 1. Så har jeg egentlig gjort det samme her. Bare med bokstaven i stedet for ett-tallet der. Det skal være også 1, 2, 3 for her. Grunnen til det. Så nå kopierer dette her. Så kan jeg bare gjøre en bitteliten endring. Så har jeg regnet ut. Nå har jeg satt i lik 2. Samme formelen, bare bytte et i fra 1 til 2. Og så har jeg fått den andre søyla. Og så kan jeg gjøre det to ganger til. Kopiere igjen. Nå skal vi ha tredje søyle. Og skal vi se, fjerde søyle. Skal vi se her. Tredje søyle. Nei, tredje rad mener jeg. Tredje F. Da blir det 3 her. Og I lik 4. Så kjører jeg de. Først med I lik 3. Og så med I lik 4. Og nå har jeg fylt ut hele koeffisientmatrisen her. Så dette er mye kjappere sånn som jeg drev og fiklet i går. Når jeg drev og så kopierte og så bytte jeg tall. Og så må jeg passe på å få bytte tall riktig overalt. Og så gjorde jeg feil et sted også. Her, det er jo mye sikrere. Dette kan jo nå veldig, for de som har vært borti bittelitt rand programmering, så kan jo, så skriker jo dette her etter, her står denne to ganger da. Det var ikke nødvendig. Skriker jo dette her etter å lage en sånn foreløkke, og få det opp som en kommando som gjør det samme. Eneste som endrer seg fra gang til gang er i-en her. Først går 1, 2, 3, 4, så det kan lage som en sånn foreløkke. Men det skal jeg ikke gjøre her da. Ok, da har vi finnet alle koeffisientene. Så skal jeg ha funksjonene. Jeg skal da ikke kalle fx, men heller fy. Gjør noe lignende her. Jeg lager en søylevektor her. Jeg skal ha 4 sånne f'er. Lager en tom søylevektor. Og hvis jeg tar den første her, så skal jeg altså ta koeffisienten ky, det er jo altså i første rad, det er koeffisienten til den første. Den første søyle er a-en, b-en, c-en, d-en. Og så får jeg, har jeg fått putta inn den som en formel i første søyle her. Men det er lurt å gjøre det samme, på samme måte her. Det eneste som endrer seg her, eller det som endrer seg etter hvert, at den skal være i. Den skal første, oi. Første koeffisient skal være i, eller første koordinat skal være i for første rad. Og så skal det være t minus i. Og siden jeg nå har sagt at i skal være 1, så har jeg jo egentlig bare gjort det samme. En gang til, som det ser likt ut. Her ble det ikke en endring. Men så kan jeg nå, jeg behøver jo ikke også lage kopier. Nå ligger jo det der. Så jeg kan bare bytte 2 her, og så kjøre den samme en gang til. Og en 3. I lik 3. Kjøre den samme en gang til. Og i lik 4. Kjøre den samme en gang til. Og hvis vi nå ser på fy, så skal jeg ha fått lagt inn hele splinen, alle delfunksjonene, nedover der. Nå ser jeg her at det er veldig mye spart i forhold til skrivearbeid, og også veldig mye spart i forhold til mulige steder å gjøre feil her. Så jeg automatiserer lite grann her. I hvert fall legger inn en sånn tellindeks her. Og så kan man også ytterligere automatisere med en forløkke. Nå var det pause. Før vi skal plotte splinen. Så ja, altså dette her er F1, F2, F3 og F4. Altså det som skal inn i det uttrykket her. Som fire sånne funksjoner bortover her. Jeg har ikke fått lappet det sammen til en spline enda og plottet det. Det skal vi gjøre etter pausen. Se hvordan det ser ut.
Ja,
Ja, får vi så begynne så smått igjen. Vi får nå se på plottet her da, hvordan det blir seende ut. Vi skal lappe sammen det til en funksjon. Da finnes det, altså hvis vi skal lage plottet, så kunne vi gjort det sånn som vi gjorde i går, altså plottet de fire delfunksjonene hver for seg på det området vi gjaldt for, og så tatt en sånn display ved siden av hverandre. Men det finnes en kommando i Maple som lager sånne stykkevis definerte funksjoner. Og stykkevis på engelsk er piecewise. Så funksjonen heter piecewise rett frem på engelsk. Så skriver det, og hvis man vil vite med sjekke hvordan den fungerer, så kan man ta spørsmålstegn foran piecewise. Men her først, hvis jeg nå skriver fra t mindre enn 2, altså for t mindre enn 2, egentlig fra 1 til 2 da, men jeg bryr meg ikke om altså, mindre enn 2. For t mindre enn 2, så skal det være den første funksjonen her, fy1. Og hvis t er større enn 2 i første omgang, så skal det bare være 0. Så da får vi en sånn der stykkevis definert funksjon av den typen her, som spline skal vi gjøre her. Og så er bare 0. Vi skal ikke ha 0 ellers. Vi skal ha, hvis t ikke er mindre enn 2, men hvis den er mindre enn 3, så skal det være den andre raden i fy, som var funksjonsuttrykket som gjaldt mellom 2 og 3. Og hvis den ikke er mindre enn 3, men mindre enn 4, så skal vi ha den tredje funksjonen. Og hvis t er større enn 4, så skal vi ha den fjerde funksjonen. Sånn. Da får vi skrive opp hele splinen på den måten som den skal stå. Og den ligger nå som et funksjonsuttrykk, ikke en funksjon. Kunne ha definert den som en funksjon nå, det tror jeg kanskje jeg har gjort på det der Maple-arket som ligger ute. Så vi kan putte inn t enkelt. Men vi kan jo nå plotte denne her. Og dette så jo overhovedet ikke riktig ut. Det var dumt. Jeg bruker ikke veldig mye tid på å finne ut hvor feilen er. Jeg jukser litt, og så går jeg videre, og så går jeg og ser hvordan det ser ut i den som jeg har lagd en gang tidligere i verden. Tar ikke fikle med detaljene her nå. Så jeg bare kjører gjennom her. Jeg har gjort omtrent det samme, litt annerledes da. Display har ikke åpnet videre. Jeg må begynne her. Punktene. Ja, her har jeg lagt inn den som er automatisk. Koeffisientmatrisa. Løst ligningssystemet. Ja, skal vi se hva jeg har gjort her. Her har jeg gjort noen sånne tekniske triks for å automatisere litt. Men det er egentlig det samme jeg har gjort på en litt annen måte. Her har jeg brukt en forløkke for å gjøre disse gjentagelsene. Og jeg har også her. Ja, det skal være det samme, men da rette opp de feilene her. Men hvis jeg nå plotter den, ja, jeg har også sammen med punktene, så skal det se sånn ut. Hvorfor den ikke så sånn ut i sted, det er et eller annet liten feil jeg har gjort oppi der. Da kan jeg ikke bruke bort hele forlesningen på å gjenfinne den feilen. Ok. Ja, men så skal vi se på hvorfor kalles det periodisk spline. Det jeg gjør her nå er at jeg tar og plotter splinen fra 1 til 5. Og så tar jeg her har jeg definert den som en funksjon, sånn at jeg kan bytte ut t med t minus 4. Det som skjer når jeg i funksjonen bytter ut t med t minus 4, er at jeg får forskyve inn 4 enheter mot høyre. Så jeg får en kopi av den samme grafen, forskyver 4 enheter mot høyre. Den har jo en lengde på 4 fra 1 til 5. Og så har jeg tatt en til, hvor jeg forskyver den 8 enheter til høyre. Så det er tre kopier av denne her, lagt ved siden av hverandre. Og det som er da poenget med periodisk spline, er at det er jo en overgang her ved 5, og 1 ved 9. fem er vel der, ni er der. Og de overgangene blir helt glatte, helt usynlige, så man kan lage, så man får sånne periodiske funksjoner med glatte overganger, ser ut som en og samme kurve når man lager de, legger de etter hverandre. Det jo poenget med periodisk spline, men derfor den heter periodisk spline. Ja. Bare kjapt. Nå har jeg sagt T er like 1, 2, 3, 4, 5. Bare helt tall fra med 1 opp til 5. Hvordan gjør vi det hvis vi har noen andre verdier? Hvis vi skal ha en funksjon av x som er noe annet enn 1, 2, 3, 4, 5? Ja, i hvert fall så lenge de har jevn, samme avstand mellom seg, så er det ganske enkelt. 0, 2, 4, 6, 8. Her. Avstand 2. 2, 2, 2. Da kan vi gjøre det ganske enkelt. Fordi at her... Så nå putter vi inn t-ene her. 1, 2, 3, 4, 5. Så kan vi veldig enkelt finne en sammenheng mellom t og x. Og det er at x... For det første så går x 2 oppover hver gang, mens t-en går 1 oppover. Øker vi t med 1, så skal x-en øke med 2. Det får vi til å skrive 2t. Men det som da skjer, hvis x er lik 2t, så får vi jo 2, 4, 6, 8, 10. Og vi skal jo ikke ha det, vi skal jo ha 2 mindre enn det. Da trekker vi fra 2. Så nå setter vi inn t lik 1, så får vi 2 minus 2. Setter vi inn t lik t, så får vi 4 minus 2. Setter vi inn t lik 3, så får vi 6 minus 2, og så videre. Da har vi en enkel linjær funksjon mellom x og t. Så kan vi løse ut den 2t er lik x pluss 2. Det var riktig med fortegnet, gjorde ikke det? Ja. Eller t lik x pluss 2 halve, eller en halv x pluss 1. Og det vi nå rett og slett kan gjøre, er å erstatte t, med en halv x pluss 1 i splinen som vi regnet ut her nå i sted. Sånn at da får vi s av x. Er lik, så skriver jeg ikke opp hele, men den begynner som minus 3 fjerdedeler ganger en halv x pluss 1. Ja, den ble litt rotet til det oppsettet på den første her da. Men jeg skriver det sånn, pluss 3 fjerdedeler pluss 3 fjerdedeler ganger en halv x pluss 1 minus 1, og så videre. Her så kan man ordne litt på det, så man får det på en form som det blir x, x minus 2, x minus 4 og x minus 6 her, hvis man ønsker det til slutt. Det kan ikke bruke mye tid på det. Bare ser her har jeg gjort det. Jeg har tatt opp sånn. Splinen, som er delt, definert som stykkevis funksjon, bytter jeg t med x halve pluss 1 og plotter den fra 0 til 8. Så har vi egentlig akkurat samme typen utseende som på den opprinnelige splinen her. Skal vi se hvor den var her. Men forskjellen er jo at hvis vi nå ser ned på x-aksen her, så er det altså 0, 2, 4, 6 og 8 i stedet for 1, 2, 3, 4, 5 langs første aksen. Y-verdien er de samme. Parametriserte kurver i planene. Som dere bør vite, så kan en kurve gis i planene, gis ved også, som en vektorvaluert funksjon, eller ved også, ja, ha en parameter, altså at man gir x-koordinaten som en funksjon av t, og y-koordinaten som en funktion av t. Hvor t er en parameter. Og t kan være den parameteren vi bruker. Nei, vi kan rett og slett bruke t som 1, 2, 3, 4, 5. Skal vi lage en spline for x og en spline for y, uttrykt med parameteren som t, så har vi en x-funksjon og en y-funksjon. X-koordinat med t og en y-koordinat med punkt t. Den vil da være et punkt her. Og når vi lapper sammen de pene og runde funksjoner her, så blir det pene og runde funksjoner også når vi parametriserer det her. Og det er da det som er mer generelt enn angradskurve i planene, hvor vi ikke har, er avhengig av, for det første spesielt ikke at det er en y-verdi etter hver t-verdi, men også som kan gå litt rundt. Det er også en måte som vi på en viss forstand kan få det til med hvis disse x-verdiene ikke har jevn avstand, og så la disse x-ene være de x-verdiene som vi ønsker det skal være, men ikke jevn avstand, men den fungerer ikke helt perfekt, for den risikerer at en funksjon som egentlig skulle gått bortover sånn plutselig kanskje gjør en sånn ekstra bikk. Delvis løsning på det problemet. Punktene ser litt rare ut, for punktet 0, 0 kommer to ganger. Den starter her. Og så skal han dit neste gang også. Da kunne det jo se ut som det var naturlig at den stod stille der. Men da får vi vanskeligheter med pene overganger til det neste. Så det som skjer er at han må gjøre en slags liten runde her og gå dit. Og så skal han oppover til 0,3 på et eller annet vis. Nei, 0,1. Og så opp til 1,1. Og så skal han tilbake til start her på et eller annet vis. Og så, for fordelen med periodisk spline, er jo at da passer både x, hvis vi bruker periodisk spline på begge to, så er det en glatt overgang når vi kommer tilbake til start, både med x- og y-koordinaten. Og dermed så vil denne lukka kurva her, den vil da ha også en glatt og pen usynlig overgang i det punktet som er start- og sluttpunkt. Nå ble det jo litt feil på den jeg gjorde i sted, men jeg tror jeg bare skal si, bare sånn for kommentarens skyld, jeg burde jo rette opp det, men som sagt, det har vi vel ikke tid til. Men når jeg lagde den splinen med x-en her i sted, og så skal vi ha en tilsvarende, nei, med y-ene, så skal vi ha en tilsvarende inn med x-er. Det vi da kan gjøre, er også bare å legge inn de nye x-verdiene. Altså x-verdiene som vi har nå, i det eksempelet her. Altså jeg skal lage en spline for x, og en for y, men den for y har vi allerede laget. Vi skal lage en ny en for x. Så bare prinsippet her. Nei, det var gærent. Det er den jeg skal. Vi ser hvor er jeg. Jeg skal ned på eksempel 2. Nei. Det er eksempel 2. Det er stort sett, nei, eksempel 4 er det jeg har kalt dette her. Eksempel 3 var den SAX-en, som jeg ikke har gjort her. Eksempel 4 skal vi også ha den X-en. Så da legger jeg inn de nye X-verdiene, og så kaller jeg den der midlertidige, derfor brukte jeg den U-en her, for nå skal jeg bytte ut U med X. Hva kommer til å skje da? Ja, her, jeg må jo bytte ut X hele veien her da, for nå skal jeg kalle den KX. Men egentlig så regnes jo den akkurat ut på den samme måten. Det eneste som endres her, jeg har ikke regnet M-en enda. Og litt, jeg mangler noe. Bare bytte ut med y-er med x-er her. Det var litt for tidlig. Jeg må jo også bytte ut, gjøre det med koeffisientmatrisa. Sånn. Jeg har glemt, fikk ikke med meg denne her som var selve ligningen til å finne de. Koeffisientmatrisen er den samme, venstresiden er samme, det er y-ene som bare finnes på høyresiden som er forskjellige. Men så kan jeg bare bruke den der en gang til da. De to her. Det er nesten ikke noe forandring. Oi, sånn. Bortsett fra at det er litt plundret å kopiere her, nå hopper og spretter litt. Jeg roter det til her, jeg. Jeg tar det her oppe. Her. Siden jeg nå har byttet ut y-ene med u-ene som var y-er til med x-er, så får jeg en ny høyreside. Og finner løse ligningssystemet for koeffisientene. Og så er det bare noen små endringer her. Her må jeg bytte ut y-er med x-er hele veien. Det hadde jeg vel begynt på. Her. Og y-er med x-er hele veien her. Det er den eneste forandringen jeg trenger å gjøre egentlig. Bytte ut der hvor det står ky, som har byttet kx og my, mx. Kunne jeg laget en sånn mellomlagring på de også, så hadde jeg slippet å gjøre det også. Så går alt, så kan jeg egentlig bare kjøre alt om igjen. Nesten uten å gjøre noen endringer. Så går det forholdsvis fort, men ikke så fort at jeg rekker det uten å gå tom for tid. Så jeg går over til den. Ferdig. Ferdig her. Gjort det litt annerledes, lagt inn x-ene. Og hva er det som skjer her? Høyre siden. Lager spleinen på tilsvarende måte som i sted. Den ser sånn ut. Eller som periodisk funksjon, og putte den ved siden av hverandre. Men det som er mest spennende er å se hvordan ser den todimensionale spleinen ut. Og da plotter jeg parametrisk kurve, altså i x-koordinaten som en funksjon av t, y-koordinaten som en funksjon av t, og t skal gå fra 1 til 5. Så får vi en pen og glatt og fin kurve her, gjennom punktene, som gjør da en slags nærmest litt umotivert krøll på seg, nede ved det her i stasjonen, det er punktet 0, som var både første og andre punktet. Sammen med punktene her, sammen med punktene, men uten aksene, ikke noen variant, en plotte. Og vi kan fortsette å lage en romkurve. En romkurve i rommet, den er altså en funksjon x, som er en funksjon av t, y som en funksjon av t, og z-koordinaten som en funksjon av t. Og hvis vi har punkter da med x-y-z-koordinater, x-y-z, 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 så kan vi lage en funksjonspline her, med t, 1, 2, 3, 4, 5. Lage en spline for y og en spline for x, det har vi allerede gjort. Og så på t akkurat samme måte, en periodisk spline for z. Så nå ser jeg på punktene her, har jeg tegnet det inn. Og starter den i origo. Så går den opp til 0, 0, 1, altså 1, 1 oppe z-aksen. Og så videre til 0, 1, 1, altså 0, x-koordinaten 0, så det er på y-aksen. 1, x og y-z-koordinaten. Og så går den tilbake til, så går den til det punktet der, 1, 1, 1. Og så tilbake til origo. Legger inn det nye her. Sett koordinatene. Må jeg skrive opp det. Så lager jeg point-point-plott av det tredje punktene her. Da. Det var den jeg hadde et bilde av her. Og så gjør jeg da en variant av det jeg gjorde i sted. For å regne ut en set. Spline nå. Som da bare set spline isolert set. Ser sånn ut. Men så skal jeg da plotte x av t, y av t, z av t. Det vil si jeg skal plotte den funktionen där som x-koordinaten, splinen där, den splinen som y-koordinaten och den som z-koordinaten. Och det är faktiskt mer naturligt att göra det i kommando för det i tre dimensioner, en kommando som heter space curve, som alltså plottar en kurva i rummet gett på parametrisk form. Och parametern ska gå från 1 till 5 och så detta är namn på det där plott av punkterna. Vi ser hur det ser ut. Så ser den. Har vi här en graf då som plottar som krummer i olika riktningar i rummet. Som startar i origo, går upp till där dit, över dit, dit och ner tillbaka till origo utan någon synlig övergång i origo. Och hvis vi nå ser detta rätt och denna kryssar sig ju inte själv sånn som den tvådimensionella gör. Så nu ser den rätt ovanifrån, ska vi se vad är det som är z-axeln nu? Nu har vi z-axeln uppover, har vi inte det? Så snur den sånn. Och prövar sånn och snur den sånn. Ja, jag ska pröva snur den sånn. Jag ser den omtrent rätt ovanifrån. Det är inte lätt att få till. Bara gick ja. Är det rätt ovanifrån detta? Jag tror gärna det. Jag tror det var helt gärna, ja. Mista lite kontrollen över hur vilka axlar som är vilka här. Och vad som har start och slutpunkt här? Här så 0 0 0. Detta är väl origo kanske. Här börjar väl närma sig. Så ser den rätt ovanifrån bara lite på skrått då. Inte helt perfekt. Så ser det sånn ut. Og hvis vi tar det forrige, så var det jo samme x- og y-koordinat, men 2D-plott uten z-koordinat. Det blir jo egentlig da, som å se den der tredimensionale rett ovenifra, da, en ortogonal projektion. Men da får vi på en måte en forklaring på den der ekstra krøllen nedi her, da. Nå putter på den z-koordinaten. Det på en måte, som vi ser det her i forhold til 3D-figuren her, så är det inte egentligen en extra krull i 3D, bara synsvinkeln som gör att det ser ut som man gör en sån extra slöjfe på sig. Här. Så man får på en måte en förklaring på den där extra slöjfa i 3D-plottet man inte ser på 2D-plottet. Så när världen ofta man trenger en extra dimension för att förstå vad som sker. Du förstå del ting som skjer i to dimensjoner kan bare forklares med å ta med en tredje dimensjon, selv om vi er i to dimensjoner. Det var dette eksempel på. Men hvis vi nå trekker analogien litt langt, så kan man si at for å forstå hva som skjer i våre tre dimensjoner, så må man ha et firedimensjonalt rom, og da er vi inne på Einsteins relativitetsteori. For å forklare hva som skjer i universet, planetbaner og hvordan lys oppfører seg og sånt, så nytter ikke det med vanlig bare med å holde seg til tre dimensjoner. Og en tidsparameter, man må ha et firedimensjonalt rom. Da blir det pent og greit, og pene ligninger kan man si, forholdsvis pene ligninger. Og så er det på en måte en slags 3D-projeksjon av det, som er av det firedimensjonale rommet, som er det rommet som vi befinner oss i, og som vi ser. Her er en plotta uten punkter og uten akser. Her, så da ser vi at det er en pen og en rund kurve. Det er ikke mulig å se hvor punkten er. Og spesielt så er det ikke mulig å se hvor start- og sluttpunkt er. Her, for det og grunnen til det er at vi har brukt en periodisk spline. Hadde vi brukt en eller annen type spline enn periodisk, så ville det blitt en slags knekkpunkt. Ville blitt et knekkpunkt i start- og sluttpunktet, men med en periodisk spline så blir jo dette en sånn helhetlig kurve uten start og slutt. Ja. Jeg fikk så dårlig tid i går, så jeg fortet meg for å ikke få like dårlig tid i dag. Jeg har visst fortet meg litt mer enn nødvendig. Men jeg tror ikke jeg skal bare se om det var noe mer på denne. Tror jeg ikke det var. Hva? Hvis jeg forflytter denne? Nei, det er x og y og z hver for seg som er periodisk hvis vi setter ved siden av hverandre. så du får en periodisk X här så liksom hvis du men det som är sant här hvis vi ser Telic 1 till 5 men vi alltså hvis vi hade lagt en förskiv flytt lagt en sån kopier bortover här så hade vi egentligen bara fått den samma uppover upp på sig själv igen upp på sig själv igen upp på sig själv igen som går liksom runt och runt så tänk på det som en rörelse så att det är en position mot tidspunktet T som vill vara vill gå runt och runt och runt och runt i den banan där. Ja. Så kunde jag självklart ha börjat gå tillbaka och försöka finna igen den felen från det istället när jag går ut för att det eller eller vill ha fri. Är det riktigt? Då nej, nu är vi färdig med modul 2. Så att torsdag så börjar vi så smått på modul 3. Det blir ju på en måte lite det är ju lite dumt på en måte och så ha en föreläsning och så en lång påskferie för vi börjar fortsätter. Men jag tror det går grejt för att den första föreläsningen den blir lite adskilt från det vi ska fortsätta med efter påske. Det blir på en måte en slags inledning. Alltså vi ska in på någon teknik där och sånt. Vi ska se på fjärer. Där är det alltså elementmetoden. Vi ska se på fjärer närmast som en inledning för att det fjärer är väldigt enkla och konkreta. Men det vi ska i huvudsak driva med är staver då. Så går vi över till staver efter påske. Ja. Jag vet inte vad jag skriver om det, ja. Ja. Ja, du ska gå från 0,1 till 1, du ska ha dessa här kritiska punkterna omtrent mitt i. Ja, men du har inte zoomat in så det är inte swipe uppgiven.
Nej, jag vet.
Ja. Men du måste gå in på hur du lägger en plottfunktion där. Men där du har bestämt område.
Ja, okej, in på den ovengrad på en av de.
Ja, gå in där lite längre upp, ända längre upp, första plottet.
Okej, först ja. Och där man sätter på
gränsen. Ja. Här har du satt med begränsningar. De måste du ändra på. Så du måste lägga ny variant på den. Nej, men jag glömmer.